I am grateful.
Nagapasalamat ako sa pagtilipon kaupod sa mga priesthood sang Dios nga sining gabi nakakalabot sa bilog nga kalibutan. Ako nagapasalamat sa inyo pagtuo, sa inyo pag-alagad, kag sa inyo mga pangamuyo. Ang akong mensahe sa sining gabi na hanungod sa Aaronic priesthood. Ini para sa tanan nga aton nga nagabulig sa pagtuman sa mga pangako sang Ginoo sa yadtong mga kapot sang inatawag nga balaan nga kasulatan nga amo ang kubos nga priesthood. Ini ginatawag man nga priesthood sang paghanda. Amo ini mahimayaon nga paghanda ang akon paghahambalan sining gabi. Ang plano sang Ginoo para sa iya buluhaton puno sang paghanda. Siya naghanda sang kalibutan para sa aton nga maeksperyensya ang mga pagtilaw kag mga kagayunan sang mortalidad. Samtang dire kita, yara kita sa ginatawag sang balaan ng mga kasulon, isa ka kahimtangan sang paghanda. Ang propeta nga si Alma naglarawan sang importante nga kahulugan sinang paghanda para sa walay katapusan nga kabuhi. Nga sa diin kita magkabuhi sa katubtuban sa mga panimalay nga kaupod ang Diyos nga amay kag ni Hesus Kristo. Siya nagpaatag sang kinanglan sa paghanda sa sining paagi. Kagit makita naton ang mga kamatayon mag-aabot sa tao, huo ang kamatayon nga ginhambal ni Amulek. Nga mo ang malagi nga kamatayon. Walay sa payan sini, may isa ka panahon nga gintugot sa diin ang mahimo siya nga maginulsol. Gani ining kabuhi nang inisa ka kahimtangan sang pagtilaw. Isa ka tion sa paghanda sa pagatubang sa Dios. Isa ka tion sa paghanda para sa sinang nagapadayon nga kahimtangan nga amon ginahambal sa nagsunod nga pagkabanhaw sang mga minatay. Katulad nga ang ginhatag sang tion sa aton nga magkabuhi sa mortalidad, amo ang paghanda sa pagatubang sa Dios. Ang tion nga ginhatag nga mag-alagad sa Aaronic priesthood, isa ka gayugayunan sa paghanda sa aton sa pagtuon kung paano maghatag sang importante nga bulig sa iban. Kag ang Ginoo naghatag sa aton sang bulig nga kinanglanon nga makapasar sa pagtilaw sa makabuhi. Siya naghatag sang bulig sa aton paghanda sa priesthood. Ang akon minsay para sa ginpadala sang Ginoo nga buligan sa yadtong nagakapot sang Aaronic priesthood. Ako naghahambal sa mga amay. Ako naghahambal sa mga bishop. Kag ako naghahambal sa yadtong mga Melchizedek priesthood nga ginsaligan nga mangin mga kaupod kag mga manunudlo sang lamharon nga mga lalaki nga yara sa paghanda sa priesthood. Ako sa tuhoy sa branch agambal sa pasalamat sa mga damo nga bilog nga kalibutan sa mga nagapamati sa uli. Ako nagapanumbayaon kundi hindi ako magsugilan tungod sa branch president kag bishop sa akon pagkalamaran. Ako nangin sa kadikon sa edad nga 12 sa dutay nga branch sidlangan sa Estados Unidos. Branch dutay gid katama gani ako lang kag akon magulang nga lalaki nga kapot sa Aaronic priesthood. Tubtub nga ang akon amay nga branch president nagimbita sang isa ka hamtong nga lalaki nga mag-ogyon sa simbahan. Ang bago nga kinabing nagbaton sang Aaronic priest kag upod sini panawag sa magdumala sa priesthood. Sa gihapon nadumduman ko ini nga adlaw kahapon lamang nadumduman ko ang matahom nga dahon sang autumn samtang inang bago nga kinabing nagupod sa akon kag sa akon utod nga magbulig sa isa ka byuda. Hindi ko nadumduman ko anong proyekto apang nadumduman ko ang balatyagon nga ang gahom sang priesthood nagangot sa paghimo sang akon sa ulihi na hangpan nga ginsiling sang Ginoo nga dapat naton himuon agon mapatawad ang aton mga sala kag gani makahanda sa makita nga makita siya. At nang ako nagapanumdum subong nga nagpasalamat ako sa branch president nga nagtawag sa bag-o nga kinabing nga magbulig sa Ginoo nga maghanda sa duha ka batang lalaki nga gali sa ulihi maging bishop magsapupo sa mga imol kasa magpinanglan nga magpangulo sa priesthood sa paghanda. Ako deacon pasang ang amon panimalayan masaylo sa dako nga ward sa Utah yadto nga una nga tion nga ako nabatayan bugos nga gahom sang quorum sang Aaronic priesthood. Kag sang uli yadtong una nga tion nga ako nakabatay sang gahom sang bunga sang bishop nga nagapangulo sang quorum sang mga pare. Ang bishop nagtawag sa akon nga mangin unang assistant sang quorum sa mga pare. Nadumduman ko nga siya mismo ang nagtudlo sa korom, bisan pa nga siya masako kag may iban nga mga kinadman ng mga tao ang pwede man niya tawagon. Iyagin plaster ang circular nga mga siya sa kwarto, agin papungko niya ako sa iya tupad, sa iya tuo. Kita ko sa ibabaw sa iya baga samtang siya nagtudlo. Nagatulog siya kon kaisa sa isa kamalahalungon nga gina makinilya nga sinulat sa jutay nga panit sang folder sa iya sabak. Kag sa natata nga markado nga balaan nga kasulatan nga iyang inboxan kapiyak nga tuhod, nadumduman ko ang iya kakunyag samtang nagasaysay siya sa mga istorya sang kaisog sa libro ni Daniel sang iya pagpamatuod sa manuluwas si Kristo. Permi ko na dumduman kaya ginoong nakatag sa mga kaupod nga may nalungon nga ginpili sa pagkapot sang Kristo sa paghanda. Ang akon bishop may gamhanon nga manuglaygay kag mga sa mga rason nga hindi ko mahangpan sa to sobra sa isa kagin bis nga gintawag niya ako sa ibalang magsilinghal. Kinanglan ko ikaw nga magupod sa akon sa paghimo sa mga pagbisita. Sang isa ka bes gindalan niya ako sa puloyan sang isa ka byuda nga nagaisahanon kag wala sing pagkaon. Sang amon pagpauli gin para ang iya kotse gin buksan ang iya balaan nga kasulatan kag gin silingan ako kon nga gin trato niya ang byuda nga siya may gahom nga indi lang magtatap sa iya kagulang apang sa palabuton nga panganahon siya makabulig sa iban. Ang isa pa kapagbisita nagtumod sa isa katawo nga badugay nga hindi nagtambong sa church. Ang akon bishop nagimbita sa iya nga magbalik sa pag-ugyon sa mga santos. Nabatyagan ko ang iya pagpalangga nga para sa akon daw isa ka mabudlay palanggaon kag rebuilding nga kaaway. Hindi ini maging madinalagon. Sa isa pagid ka okasyon, nagbisita kami sa puloyan nga sa diin ang duha kadyutay nga babaeng bata ginpadala sang iya palahubog nga ginikanan nga magsugata sa amon sa puwertahan. Ang dyutay nga bata nagsiling sa amon paagi sa screen nga puwertahan nga ang iya iloy kagamay nagkatulog. Ang bisya padayo nga nakighambal sa ila kag nagihum kag nagdayaw sa ila kaayo nga ang akon huna-una daw may kadugayan sang 10 minutos o kon sobra pa samtang ako nagapalayo. Upod sa iya luyo, siya nagsiling sing mahina. Yadto mga maayo nga pagbisita, hindi ginmalipanan sa tung dyutay nga bata kita nagbisita. Ang duha kabugay nga maghatag sa mga edad nga kaupod sa priestod, amo ang pagsalig sa isa kaimplo sa pagpalangga. Nakita ko nga ina ang sang akon anak nga lalaki gintagan sang kaupod sa home teaching nga isa ka may madamong eksperyensya sa priestod sang iya. Sang sa iya, ang iya kaupod nangin president sang mission duha ka beses kang ikalagad sa ibang katungdanan sa pagdumala. Bago sila nagbagbisita sa isa ka ilatipanon nga panimalay, inang may kinadman nga leader sang priesthood nagpangabay nga magbisita sa anay sa akon anak sa lalaki sa amon balay. Gintugutan nila ako nga magmati. Nagsugod siya sa pagpangamuyo kag nagpangayo sang bulig. Pagkatapos nagsiling siya sang daw subong sini sa ako na nagahuna-una ako nga dapat kita magtudlo sa leksyon nga kon pamatian daw nagahanungod sa paghinulsol. Nagahuna-una ako nga labing maayo nga batuno nila ining mensahehalin sa imo sang sa akon. Anong imo balatyag mabatyagan pati sina na mabatyagan ko pa sa giyamon ng kalipay sinang tion nga akon anak nagabaton sang pagsalig. Hindi adto aksidente nga ang bishop naghimo sinang pag-updanay. Yadto may mahalungon nga paghanda nga ang may edad nga kaupod makahangop sang mga balatyagon sang panimalay nga iila pagatuduan. Yadto nga may inspirasyon nga iya mabatyagan nga siya hindi maghatag sang leksyon kag magsalig sa isa kadi eksperyensyado nga batanon nga pagtawag sa mga anak sang Diyos nga maginulsol kag sa kahilwayan. Hindi ko amunay balaan ang bunga sang ila pagbisita apang naibalaan ko gid nga ang isa ka bishop isa ka nagkakapot sang Melchizedek kag ang Ginoo nga maghanda sa isa ka batang lalaki nga mangin lalaki sang priesthood kapilak adlaw mangin isa ka bishop mismo. Karon inang mga sugilanon sang pagkamadinalagon sa paghanda sa priesthood na hangpan ninyo halin sa inyo makita kag sa anuman nga inyo naagihan sa inyo mga kabuhi na ibalaan ninyo kag kamo nangin mga bisyap, mga kaupod, mga ginikan na nakita ninyo pagbulig sa Ginoo sa inyo paghanda para sa katungdanan sa priesthood nga siya may balaan nga magbutang sa inyo atubang. At agsa sa aton sa priesthood, may obligasyon na pagbulig sa Ginoo sa paghanda sa iban. May yara nga mga butang nga mahimo naton nga pinaka-importante sa tanan, bisan labi ang gamhanan sa paggamit sa mga pulong sa aton panudlo sa doktrina, amo ang aton mga ehemplo sa pagsunod sa mga doktrina. Ang importante sa aton pag-alaga sa priesthood, amo ang pag-imbita sa mga tao nga pagpalapit kay Kristo, paagi sa pagtuo, paghinolsol, pagbunyag, kag pagbaton sang balaan ng Espiritu. Halimbawa, si President Monson naghatag sang mga wali kag tudok nga nagatandog sa tigipusoon sa nanungod sa yadtong mga doktrina. Pero ang ako nay balaan sang iya ginhimo sa mga tao kag mga misteryo kag mga kabyanan sang simbahan sang iya pagpangulo sa misyon sa Toronto naghulag sa akon sa paghimo. Baganda sang Kristo, ipakita mo sa akon, labi sang sa ihambal mo sa akon. Gani ini, kung nga balaan nga salat, masyado gid nga ka-importance ang paghanda sa aton sa Kristo. Sila puno sa mga ehemplo na batyagan ko. Nakita ko si Alma nga nagasunod sa pagmando sang halkag pagkatapos siya nagbalik sing dali-dali sa pagtudlo sang malaot nga kataw sa amunahi akang nagsikway sa inabatyagan ko ang katugnaw sa sulod bilangguan sang si Joseph Smith kinhambalan sang Diyos nga makaisog sa kag siya bantayan kaupod siya tong larawan ng balaan ng mga kasulatan sa isip makahanda makapadayon sa pag-alagad kung hindi makamaudlay ang isa ka amay o kung isa ka bishop o kung isa ka may edad nga kaupod sa home teaching nakapakita siya pagsalig sa isa kalamaharon nga tagkapot sang priesthood makapabaylo sang iya kabuhi ang akon amay isa ka ginpangabay sang isa ka miyembro sang quorum sang napulgdua nga magsulat sa malipot nga sinulat nanungod sa siyensya kag reliyon ang akon amay isa ka siyentipiko kay isa ka matinuuhon nga tagkapot sang priesthood nadumdaman ko gihapon ang tion nga ginhatig niya sa akon ang iya ginsulat ari, bago ko ini ipadala, luyag ko nga basahon mo ini, mahibalaan mo kung bala ini matuod. Siya 32 katuig nga gulang sa akon kay di maisip nga labing maalam kay kag may kinaadman. Ako gapabakod gihapon sinang pagsalig halin sa maayong amay kag lalaki sang priesthood na ibalaan ko ang iya pagsalig wala sa akon kundi ang Dios maghambal sa akon kung ano ang matuod. Kamu nga may kinadman sa pagkaupod, kaupod makapaayos ang lamaharon nga tagakapot sang priesthood kapaghanda kung saan naman magpakita sa iya sari sa pagsalig na magbulig siya magsalig sa malulo nga balatyago na kung ini magambot pagabot samtang siya palabot na magdapat sa iya mga kamot pagsilyo sa mga bugay nga magpaayos sa iya bata nga sunodok sa mga doktor mapatay ng pagsalig magbulig sa akon madamo nga tiyon. Aton pagkamadilagon sa paghanda sa iban sa priesthood mag-abot sa pagkabagay sa kung ano ko daw ka kaano ang aton pagpalangga sa ila ina labi na gid sa matuod kung kita dapat magtadlong sa ila panumduma sa isa ka tiyon ngang tagakapot sang priesthood makahimo sang sayo pagtuman sa ordinansa ina sa kaseryoso nga bagay kung kay isa ang sayop nagakinahanglan sang pag publiko nga pag nadlong nga may pagposibilidad sang pagsugkod sa kabalatyagon sang pagkahuya kagbisan pagsikway panumduman ninyo ang layga sang Ginoo pagsaway sing maabtik nga may kasakit kun gintandog sang balaan nga espiritu kag pagkatapos magpakita sugod karon sang nagaduga nga paghigugma sa iya nga inyo ginsaway kaya kay basi magtamod siya sa imo nga isa ka kaaway ang tinaga nga nagadugang may kinatanha tunay nga kahulugan sa paghanda sa pagkakapot sang priesthood kon sina nagakinahanglan sa pagtadlong ang tinaga nagatugyan sang duga nga pagpalangga nga ara dira ang pagpakita sugod karon amo ang nahanungod sa pagduga ang yadtong iban sa aton nga naghanda sa pagkapot sang priesthood sigurado nakakita sa ilang mga ngagin maghimo sa mga kasaypanan bago sila magbaton sang inyo pagpanadlong dapat sila makabatyag sa inyo pagpalangga sa una nga padayon dapat sila magbatyag sa inyo tampad nga pagdayaw bago sila magbaton sang inyo panadlong ang Ginoo mismo nagtamod sa yadtong kubos nga priesthood nga may pagkilala nga nagatahod sa ila mga ikasarangkag ila mga balor sa iya magpamati kamo sini dira sa inyo mga alagad ko ang ngalan ng Misaya ako gintugyan ang akon gintugyan ang priesthood ni Aaron nga nagauyat sa mga yabi sa pag-alaga sa mga anghel kag sa mga sang ebanghelyo kapag hinulso kag pagbunyag paagi sa pagtumaw para sa kabayaran sa mga sala kag ini indi gid pagkuwaon liwat sa kaliboran tubtub ang mga anak ni Levi maghalad liwat sang sakripisyo para sa Ginoo sa katarungan. Ang Aaronic priest isa kadugang sa nga angot sang labing dako nga Melchizedek priest bilang presidente sang tanan nga mga priesthood, ang presidente sang simbahan nagapangulo man sa priesthood sang paghanda. Ang iya mga mensahe ang sa sulod sang madamo nga tuig nga magkato magtab sa pagtabang makaigo sang himpit nga sugo nga dalo nang ebanghelyo sa paginulso pagbunyag sa kabuhi sang iban. Ang quorum kag ang mga deacons mga manunudlo kag mga pari padayon nga makiglaygayanay sa pagpalapit sa kada miyembro sa quorum sang Ginoo ang mga panguluhan nagatugyan sa mga miyembro nga magalagad paagi sa pagtuos ang paghiguma ang Ginoo ang deacon magpambit sang sakramento nga may pagpagtahod kag may pagtuos sa miyembro makabatyag sang bugay sa pagpasaguli kapag panlatuod nga magtuman sang kasugatan sang ilang pagsambit nga sa atong sagrado nga emblema. Ang manudlo ang mga pari ang kapangayupod sa ilang mga kaupod kang magtuman sa katungdan sa pagbantay sa tawo kang yadtong pagupdanay lupod nga magpangamuyo samtang silang kaibalo sa kinanglanon kaghandom sa mga pinuno sa panimala samtang ginahimo nila sila ginahanda para sa importang adlaw nga magpangulo sa ila sa isa ka may sa pagtuo sa isa ka panimalay sang ila mismo. Ako nagpamatuod ngang tanan nga nagaalagad sa lulupod sa priesthood nga handa sa tao sa pagkarisang Ginoo sa iya simbahan ang Diyos nga amay buhi. Nagpamatuod ako nga si Kristo amo isa ka nagapalangga sa aton si President Thomas S. Monson amo ang buhi nga propeta sang Ginoon. Ginoo ako nagpamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.